Na Radiu Robin se v naslednjih minutah zopet podajamo med malce bolj lahkotne poletne teme. Vanja Trkman in Uroš Simčič bova v vaši družbi. Mesec avgust je na Krasu v znamenju največje prireditve, ki časti dva paradna konja kraške kulinarike, Teran in Pršut. Govorimo seveda o tradicionalnem prazniku Terana in Pršuta, ki bo letos že 54. po vrsti. O pomenu praznika ter o letošnjem dogajanju spregovorimo z organizatorji praznovanja. Nadaljujemo pa tudi z obiskovanjem kampov na severnem Primorskem. Tudi v Vipavski dolini jih imamo kar nekaj. Tokrat smo se na obisk odpravili v kamp David v Maloše ter v kamp Tura v Gradišču pri Vipavi. Kaj ponujejo, kakšni gosti jih obiskujejo in zakaj je vredno priti k njim, tudi o tem, da današnji oddaji, ki pa jo začenjamo pri grozdju v sadovnjaku. Se sliši morda narobe kombinacija besed grozdje in sadovnjak, no morda niti ne, če govorimo o namiznem grozdju, ki ga prideluje Aleksij Mavrič iz Goriških Brd, ki je en večjih pridelovalcev tega sadeža v Sloveniji. Zakaj je prišel na idejo o namiznem grozdju in kakšni so izzivi pri pridelovanju letega, je skupaj z Aleksijem Mavričem spoznavala naša Vanja Trkman, ki je tudi ugotavljala, da je namizno grozdje dosti bolj zdravo, kot smo bili včasih prepričani.
Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne? Tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne? Ali pa zelenjavnimi tiste šejki, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima ne več hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
Zakaj pa je ta vrsta, bomo rekli prav namizno grozdje, dobra ali pa po čem izstopa?
Mi smo se odločili, ker smatramo, da manjka. Zelo veliko grozdja namiznega se uvaža iz tujih držav. To je Turčija. Bil začetek, ne, ne več iz Italije, predpostavljam. Ne. Začeli smo razmišljati, da bi naredili sadovnjak namiznega grozdja, zaradi tega, da vidimo, če sploh imamo pogoje za tržno pridelavo, da smo sploh rentabilni. Ta sadovnjak je narejen točno en hektar, zaradi tega, da imamo točno kontrolo nad stroški in tudi koliko se iztrži iz samega vinograda.
Se pravi, pilotno ste zdaj šli v to in potem vi boste videli, kakšne rezultate bo dalo. Tudi v okviru enega projekta evropskega oziroma kandidirali ste za evropska sredstva. Koliko je stala recimo postavitev tega sadovnjaka?
Mi smo kandidirali na nepovratna sredstva pri samem kandidiranju in zasnovi, preden smo sploh začeli, smo rabili 4 leta. Mi smo zgubili 4 leta samo za pridobivanje raznoraznih dovoljenj in odločb in že s tem smo zgubili neko določeno tržno vrednost na samem trgu. Sicer z našo ustrajnostjo in trmo, bom rekel po domače, smo prišli do tega, da smo v četrtem letu uspešno pridobili odločbo, pravzaprav smo dobili nepovratna sredstva, odločbo za nepovratna sredstva, sicer se je pol za pri investiciji, se pravzaprav pri denarju. Tudi same banke niso bile prav preveč naklonjene tem našemu izzivu. Smo kar kljubovali verjetno ene pol leta od banke do banke, spraševali, če nam bi prišli nasproti za premostitveni kredit. Pol na koncu nam je le uspelo in smo ta sadovnjak realizirali. Nepovratna sredstva so bili iz naslova vinograda približno 30.000 evrov. Končni strošek danes sadovnjak tako, kot zgleda, pa je 106.000 evrov.
Če se ozremo na krog, v bistvu ne vidimo prav razlike takoj med običajnim vinogradom in sadovnjakom namiznega grozdja. Po čem ga prepoznati na prvi pogled? Recimo?
Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, je kumin začel delati in so rezultati že vidni.
Ko pa veliko pozornosti posvečate tudi pridelavi oziroma ekološki pridelavi, kako vam to uspeva? Vemo, da je težko na ta način.
No, ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozdju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite. In smo prišli do samega spoznanja, da mogoče mi ne rabimo trto zaščititi pred boleznimi, ampak da bi se sama trta začela boriti proti razno raznim boleznim. Tako da smo prišli do nekih proizvodov, kateri so ekološki certificirani, s temi preparati, spodbujamo samo rastlino, da je toliko močna in da je odporna do oidija, peronospore, sicer so vedno neke male količine, bom rekel, žvepla ali pa bakra, ampak v zelo, zelo majhnih količinah. Tako da mi ne nasičamo, bom rekel, grozdje z težkimi kovinami ali tako naprej.
In kakšen je odziv na trgu, ste že preizkusili malo teren?
No, tako je. Letos je prvo leto, ki je, bom rekel, količinsko malo več, tako da bomo začeli na trgu biti v naslednjem tednu, kjer bomo začeli tudi z obiranjem. Tako da predpostavljam, da bo odziv po času, prvo je spoznavanje po okusu, ker okus je zelo dober. In drugo je tudi to, tudi s tem namenom ste tudi vi danes tukaj, da se po času, da ljudje začnejo spoznavati, kaj mi ponujemo. Ne ponujemo estetiko, ne ponujemo mi lepo, mi ponujemo zelo dobro, pravzaprav nekaj, kar sploh še ni na trgu.
Pravite, da so taki hrustljavi grozdi oziroma sam okus je drugačen.
Ja, sam okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
Tole je bil Aleksij Mavrič, pridelovalec namiznega grozdja iz Goriških Brd. V nadaljevanju pa še nekaj besed o tem sadežu spregovorimo s svetovalko, specialistko za sadjarstvo in lokarstvo Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Nova Gorica, Ano Leskovšek.
Radio Robin poslušate, ko se v teh minutah posvečamo na vse zanimivemu sadežu, ki si pri nas morda še lotira svojo pot, ja, dobesedno na mizo. O namiznem grozdju teče beseda, v preteklih minutah smo se sprehodili po prvem sadovnjaku namiznega grozdja v Brdih, skupaj s pridelovalcem Aleksijem Mavričem. Ta trenutek pa je v moji družbi Ana Leskovšek, svetovalka, specialistka za sadjarstvo in lokarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Torej, namizno grozdje je kot nekakšna tržna niša, bi lahko rekli. Koliko pa ga je v Sloveniji, koliko pridelovalcev, koliko se ga pridela?
V Sloveniji smo nizko samooskrbni s pridelavo namiznega grozdja. Pridelujemo namizno grozdje samo na 30 hektarjih. To je sicer, površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, Italijani precej več, recimo 13,4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
Kakšne pa so recimo lastnosti tega sadeža, kakšne kriterije morajo pridelovalci ubrati, da ga lahko sodimo potem, da je res tisto pravo namizno grozdje?
Delo je pravzaprav precej vinogradniško, razmišljanje pri pridelavi pa je zelo sadjarsko, ker poleg tega, da so kriteriji drugačni, kot recimo sortna značilnost, hrustljavost jagod, debelejše jagode, mora biti ta sadež tudi res brezhiben, da prije na polico prodajamo svež sadež, ne za predelavo. Veliko je ročnega dela, odbiranja, hlajenje in potem pakiranje po obiranju, kar je razlika med grozdjem za vino in grozdjem za na mizo.
Torej, kakšen pa je sam postopek pridelave tega sadeža, no, če se mu malo omenimo?
Pravzaprav je pridelava precej podobna pač kot v vinogradu, še vedno je to žlahtna vinska trta, še vedno je vinograd, ki je pravzaprav, glede na to, da je to sadje, sadovnjak oziroma nasad na namiznega grozdja, je pa kar nekaj razlik. Prva je zagotovo skoraj nujno namakanje, da dobimo dovolj velike grozde, dovolj debele jagode, potem uporablja se protitočne mreže, folije proti preveč padavinam.
Kako pa je recimo, glede na to, da smo sredi tega vročinskega vala odporno na sonce oziroma na vročino, toploto?
Zdaj v tem sadovnjaku vinogradu v Brdih se grozdje precej dobro drži, je pa vinograd namakan. Seveda so pač vidna zabarvanja od sonca, kjer je grozdje malo temnejše, ampak to se po pravilniku o kakovosti grozdja niti ne šteje za pomankljivost. Ni pa recimo vsaj sorte, ki jih predeluje Aleksij Mavrič, se zaenkrat dobro držijo pri tej vročini.
No, omenili smo že Aleksija Mavriča, koliko pa je predelovalcev namiznega grozdja v Sloveniji oziroma na našem koncu tudi?
Vseh skupaj predelovalcev v register je upisanih 144. Zdaj predelovalci se morajo v register upisati, ko pridelujejo namizno grozdje na površini 500 kvadratnih metrov ali več, tako da v tem registru so taki malo večji predelovalci, pravi 500 kvadratov in več. Imamo pa v Sloveniji velikih predelovalcev, če lahko rečemo velikih, se pravi en hektar ali več, zelo malo jih lahko preštejemo na prste ene roke. Večina pridelave namiznega grozdja je v bistvu konvencionalne, tako da ta sadovnjak vinograd v Goriških brdih je v bistvu prvi in zaenkrat edini večji ekološki vinograd sadovnjak v Sloveniji.
No pa morda še čisto za zaključek eno tako bolj osebno vprašanje, katero namizno grozdje vam morda najbolj všeč?
Sorte namiznega grozdja so tako po okusu, kot po barvi, kot po hrustljavosti, kislini, sladkosti, res zelo pestre in zanimive in ne bi rekla, da katero preferiram, da se ne bom kateri sorti zamerila, po naravi tudi nisem zbirčna punca.
Odlično, Ana Leskošek, dovajalka, specialistka za sadjarstvo in lokarstvo iz Kmetijskega gozdarskega zavoda Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj bo namiznega grozdja čim več.
Hvala.
Ostanite v naši družbi še naprej. Nadaljevanje današnjega druženja nam prinaša še obisk dveh kampov v Vipavski dolini, kampa David iz Maloštr, kampa Tura iz Gradišča pri Vipavi. V zadnjem delu oddaje pa se podajamo na Kras, kjer bomo se prepričali, da je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. tradicionalni praznik terana in pršuta.